Saudara, mari kita masuk dalam doa sekali lagi ya sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, kami mau bersyukur. Bila seperti lagu yang kami nyanyikan, kami mau bersyukur kami memiliki firman yang boleh menjadi terang di dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu itu Tuhan terus mengubah hati kami, terus memperbaiki hati kami ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, kami berdoa biarlah kiranya Tuhan yang menolong dan berbicara di dalam hati kami masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan pergumulan kami masing-masing ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, saya mau membacakan ayat bacaan yang tadi kita sudah baca. Saya akan bacakan mungkin beberapa ayatnya saja, saudara ya, dari Yesaya pasal yang ke-6. Yesaya pasal yang ke-6. Saya bacakan beberapa saja ayatnya. Saya bacakan ayat yang ke-3, 4 dan 5. 6 juga. Sampai 8 deh. Sampai 8. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, "Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya." Saya lompat ke ayat 5 sebenarnya ya. "Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, 'Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni.' Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, 'Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?' Maka sahutku, 'Ini aku, utuslah aku.'" Saudara, kalau saudara diminta untuk membuat daftar tentang sifat-sifat Tuhan, ya, sifat-sifat Allah. Tahun ini kita akan mempelajari tentang Allah, begitu ya, tentang Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Satu seri sepanjang tahun, dia. Kalau saudara diminta untuk membuat daftar tentang karakter Allah, sifat Allah, kira-kira sifat Allah yang mana yang saudara akan taruh di daftar paling atas pertama? Kira-kira apa, saudara? Hah? Kasih. Yang lain? Anybody else? Selain kasih, apa lagi? Powerful. Oke. Okay. Powerful. Ada lagi? Ada lagi. Kali ini boleh jawab, silakan. Apa?
Percaya. Sifatnya Allah. Sifatnya Allah, kasih, powerful, maha kuasa maksudnya. Maha kuasa. Faithful. Oke, faithful. Full of grace. Full of grace. Mercy. Full of grace. Ada lagi yang lain? Holy.
Holy.
Iya, ini sudah ditulis, enggak bilang. Holy. Oke.
Okay. Kalau menurut sebuah buku, ada sebuah buku yang penulisnya namanya Montgomery Boyce, seorang pendeta. Dia mengatakan, kebanyakan orang kalau ditanya, kebanyakan nih ya, menurut survei ini, in general, menurut survei, kalau disuruh membuat daftar sifat-sifat karakter Allah, ya, yang pertama adalah kasih, loving, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu biasanya adalah wisdom. Tuhan itu bijaksana. Yang ketiga baru powerful, ya, powerful. Yang keempat itu mercy. Tadi ada yang bilang mercy. Yang kelima faithful. Dan masih banyak daftar sifat-sifat Allah. Biasanya yang ditaruh paling akhir adalah holy. Seperti hari ini, ya. Seperti hari ini, holy, holiness, God's holiness, kekudusan Tuhan itu dianggap tidak terlalu penting, dianggap nggak terlalu penting. Apalagi kita tinggal di zaman yang sekuler, Tadi liturgis mengatakan kita hidup di zaman sekuler, kita enggak lagi terbiasa dengan konsep kekudusan. What is holy? Gitu. What is holiness? What is it? Gitu. Kita sering pakai nama, sering pakai istilah holy, tapi kita pakai untuk tadi itu, untuk something yang meaningnya itu enggak baik, something yang meaningnya tidak positif. Holy cow, holy moly, ya? Holy Toledo, holy apa lagi, nggak tahu. Holy Macarel, Macarel macaroni. Itu yang mereka kenal tentang holiness of God, tentang holiness of God. Sorry ya, ngomong begitu nggak boleh mestinya ya. Terlalu holy Tuhan. Tapi karena we don't have sense of holiness anymore sebenarnya. Kita tidak punya sense of holiness. Padahal sebenarnya kalau saudara melihat di dalam Alkitab, ya, ada sesuatu yang menarik saudara di dalam Alkitab. Di Alkitab itu saudara, lagu yang pertama ditulis di dalam Alkitab nih ya, lagu yang pertama. Bukan di dalam sejarah, tapi lagu yang pertama ditulis di dalam Alkitab itu adalah di Keluaran 15 ayat 11. Dan kalau saudara baca apa isi pujiannya, saudara, yang dipuji adalah kekudusan Tuhan. Ya. Mulia karena kekudusanmu. Siapakah yang seperti engkau? Kekudusanmu. Saudara tahu ini peristiwa apa, saudara? Keluaran 15 itu. Sesudah peristiwa apa? Lagu ini dibuat sesudah peristiwa apa? Ada yang tahu? Melewati Laut Merah. Menyeberangi laut. Pada waktu bangsa Israel itu keluar dari Mesir, menyeberangi Laut Merah, Laut Merah itu dibuka sama Tuhan, bangsa Israel itu menyeberangi sampai di ujung satunya laut ditutup, ya, bangsa Mesir itu yang mengejar mereka mati semua, Firaun mati semua. Bangsa Israel itu bersyukur, bersyukur. Lalu muncul pujian, keluar lagu. Apa yang dipuji? Kekudusan Tuhan. Tuhan itu kudus. Jadi mereka bisa melihat bedanya bangsa Israel dengan bangsa Mesir. Seolah-olah bangsa Israel mengatakan, rasain kamu, ya. Kamu tidak menghormati kekudusan Tuhan, itu yang terjadi dengan kamu. Tapi kami adalah bangsa yang dikuduskan oleh Tuhan. Itu sebabnya kami memuji Tuhan. Kekudusan. Ini lagu pujian yang pertama, saudara, yang dibuat di dalam Alkitab. Di lagu pujian yang pertama adalah tentang apa? Tentang kekudusan. Nah, kalau saudara lompat sampai ke bagian akhir dari Alkitab, ya, kitab Wahyu, Wahyu pasal yang ke-15 ayat yang ke-4. Ini Yohanes melihat penglihatan pada waktu Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. Apa isi pujiannya, saudara? Apa isi pujiannya? Siapakah yang tidak takut ya Tuhan dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab engkau saja yang kudus. Tentang kekudusan. Lagi-lagi tentang kekudusan. Jadi saudara, kekudusan Tuhan itu sebenarnya adalah karakter sifat Tuhan yang paling utama di dalam Alkitab. Dan di dalam sepanjang kitab, mulai dari Keluaran sampai Wahyu, kekudusan Tuhan itu selalu hal yang diutamakan, dibicarakan, yang menjadi hal yang utama. Karena sebenarnya kekudusan Tuhan itu bukan cuma salah satu karakternya, sifatnya Tuhan. Tetapi kekudusan Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Who God is. Ya, siapa Tuhan? Tuhan adalah kudus. Tuhan adalah suci. Itu naturnya Tuhan. Dan kalau saudara lihat di dalam Alkitab, saudara, ya, satu-satunya sifat Tuhan yang diulang tiga kali, disebutkan diulang tiga kali, itu cuma kekudusan Tuhan. Ya kan? Tadi kita baca Yesaya pasal yang ke-6. Kudus, kudus, kudus. Sifat Tuhan kasih, mengasihi, itu penting juga, saudara. Tapi kalau saudara baca Alkitab, gak pernah diulang tiga kali, saudara. Tuhan gak pernah dikatakan, Tuhan engkau kasih, kasih, kasih. Gak pernah. Kalau ada yang ketemu, baca coba. Nah, saya kasih tahu nanti ya. Mungkin saya salah baca kali. Kalau saudara ketemu ada kata kasih diulang tiga kali, kasih tahu saya, saudara. Setahu saya gak ada, saudara. Atau sifat Tuhan yang lain, Tuhan itu maha tahu. Tuhan itu maha tahu, gak pernah Alkitab mengatakan engkau maha tahu, maha tahu, maha tahu. Gak pernah itu, saudara, diulang. Cuma ini doang, saudara, cuma kekudusan Tuhan. engkau itu kudus, kudus, kudus. Itu menunjukkan apa, Saudara? Bangsa Israel itu bahasa Ibrani punya kebiasaan kalau ada sesuatu yang baik, sesuatu yang sangat mulia, itu kalau tidak diulang ya atau dibuat bentuknya menjadi plural, jamak. Seperti nama Tuhan El ya, bahasa Ibraninya itu selalu ditulis dalam bentuk jamak, Elohim. Karena Tuhan itu terlalu suci gitu. Jadi ditulis dalam bentuk jamak. Kekudusan Tuhan itu terlalu mulia. Alkitab itu mau menunjukkan bahwa kekudusan Tuhan itu enggak cukup cuma ditulis sekali tok, kudus, holy. Enggak cukup, Saudara. Harus diulang 3 kali. Untuk menunjukkan kekudusannya Tuhan. Itu bahasa Ibrani itu selalu begitu. Kalau bahasa Indonesia kebalikannya, Saudara ya. Sesuatu yang hebat, yang besar itu malah dibuat kecil begitu. Besar sekali. Cuma sekali doang, Saudara, besarnya begitu ya. Tinggi sekali begitu. Sekali aja begitu. Tapi tambah panjang malahan ya. Maknanya sebenarnya sebaliknya begitu kan ya. Tapi pakai katanya justru dibalik begitu. Enak sekali. Kalau enak mestinya kan berkali-kali ya. Ini enak 1000 kali begitu. Kok malah bilangnya ini masakan ini enak sekali, cuma sekali doang. Kedua kalinya udah enggak enak, Saudara. Mungkin begitu ya. Mungkin begitu dalam bahasa Indonesia. Tapi Saudara, bahasa Ibrani soal kekudusan ya. Kekudusan Tuhan itu kenapa diulang 3 kali? Karena penting. Enggak cukup cuma diucapkan hanya 1 kali saja. Nah, Saudara, kalau Saudara lihat di dalam bahasa aslinya ya, kata kudus, ini bahasa Ibrani-nya. Bacanya adalah kadosh. Mirip dengan bahasa Indonesia, Saudara ya. Kudus. Bahasa Ibrani-nya kadosh. Bacanya dari sini, Saudara, dari kanan ke kiri. Kadosh. Artinya holy. Holy itu artinya adalah separate sebenarnya. Quality of its own, ya, distinct, berbeda. Enggak bisa disamakan dengan yang lain. Itu artinya adalah holy. Jadi sesuatu yang kita hormati karena berbeda daripada hal-hal yang lainnya. Nah, Tuhan itu dikatakan kadosh, dia itu holy karena dia terpisah. Begitu. Dia itu kehebatannya, kebesarannya terpisah. Dia itu, Tuhan itu punya class of his own. Ya, class of his own. Dia punya tempat sendiri yang gak bisa disamakan dengan semua hal yang lain. Nah, Saudara, itu sebabnya kekudusan Tuhan seharusnya membuat kita itu takut dan hormat sama Tuhan. Seluruh bumi menurut ini dipenuhi dengan kekudusan Tuhan. Ya, setiap kita itu sebenarnya punya sense of holiness karena kita diciptakan oleh Tuhan. Kita punya sense of holiness. Tapi masalahnya sense of holiness kita itu sudah rusak. Begitu. Nah, Saudara, itu sebabnya Saudara di dalam dunia ini sebenarnya ada 3 sikap ya, ada 3 sikap terhadap kekudusan Allah. Ada 3 macam sikap terhadap kekudusan Allah. Yang pertama apa, Saudara? Yang pertama adalah secular attitude, ya. Secular. Secular attitude artinya adalah apa, Saudara? Artinya adalah sikap di mana holiness itu tidak terlalu penting. Cuma kita enggak pernah bisa lepas dari sense of holiness sebenarnya. Cuma bagi kita, kalau kita sekuler, kita menganggap yang namanya holy, yang namanya suci, itu tidak ada. Does not exist. Gitu. Kita enggak ada satu rasa takut, rasa hormat terhadap kekudusannya Tuhan. Kenapa, Saudara? Karena yang lebih kita pentingkan adalah kebebasan kita secara pribadi. Ya, kebebasan. Kata freedom di sini Saudara bisa ganti dengan happiness, ya. Kita bisa ganti dengan joy, freedom. Kenapa holiness tidak terlalu penting pada zaman sekuler ini, gitu ya, modern ini, Saudara? Karena kita menekankan kepada kebebasan kita. Begitu kita memikirkan tentang holiness, kekudusan, kita merasa dibatasi. Kita merasa dibatasi. Kita merasa jadi mau berbuat ini dan itu tidak boleh. Saya pernah punya seorang teman itu yang saya ajak dia untuk, ini pada waktu saya masih high school, ajak dia untuk pergi ke gereja, dia tidak pernah mau. Alasannya apa, saudara? Alasannya adalah dia mengatakan begini. Karena kalau saya menjadi orang yang religious, ya, saya menjadi orang yang religious, menjadi orang yang beragama, saya jadi terbatas, hidup saya jadi nggak bebas. Saya jadi tidak boleh ini dan tidak boleh itu. Gitu. Saya nggak bebas jadinya. Jadi saudara, dia mengatakan menjadi orang percaya, menjadi orang yang percaya kekudusan Tuhan, itu akan membatasi kebebasannya. Itu sebabnya saudara jangan heran kalau di dalam dunia sekarang yang sekuler, kalau sikap saudara juga sekuler terhadap holiness of God, saudara gak merasa holiness itu sesuatu yang penting. My freedom itu lebih penting, gitu ya, lebih penting. Dan itu yang terjadi sekarang, saudara. Segala sesuatu yang Tuhan ciptakan itu sebenarnya mengandung satu kekudusan, ya, kekudusan. Tapi di zaman sekuler ini, kalau saudara membaca berita berapa banyak terjadi aborsi misalnya, begitu ya. Mereka nggak lagi menghormati the sanctity of life, kekudusan kehidupan. Itu sesuatu yang penting, sesuatu yang penting untuk dihormati. Atau the sanctity of marriage, ya. Marriage itu bisa didefinisikan macam-macam, free. Dia kenapa harus tergantung pada satu definisi? That marriage is just man and woman. This is marriage. Kita bisa merubah bagaimanapun juga. Tidak ada lagi sesuatu yang holy dalam dunia ini. Tidak ada lagi sesuatu yang kudus, begitu. Kenapa, saudara? Karena yang ditekankan adalah our freedom. Kita bebas. Kita, saya mau berbuat apa saja kan terserah saya. Itu sikap yang sekuler, saudara ya. Sekuler itu cenderung mengatakan freedom is above holiness. Tapi anehnya, saudara, orang sekuler itu bukannya tidak, orang yang sekuler, yang sikapnya sekuler, bukannya tidak percaya kekudusan. Bukan tidak percaya sesuatu yang kudus. Tapi kekudusannya diarahkan pada hal-hal yang lain. Kayak misalnya, saudara ya, orang-orang sekuler itu tetap misalnya punya konsep tentang zombie. Misalnya begitu ya, kalau zombie itu populer, saudara. Sesuatu yang menakutkan, begitu ya, tetapi menakutkan yang tidak membatasi kebebasannya. Ya, sesuatu yang menakutkan tetapi tidak membatasi kebebasan dia, begitu. Itu jadi mereduksi konsep kekudusan menjadi sesuatu yang tidak terlalu membatasi kebebasannya. Kebebasan itu lebih utama daripada kekudusan. Itu sekuler. Kalau saudara orang Kristen juga saudara punya sikap yang sekuler, saudara akan menganggap bahwa holiness is not important. My freedom is more important. Nah, saudara, sikap yang kedua apa, saudara? Sikap yang kedua ini bukan berarti lebih baik, loh, saudara. Kalau menurut saya tidak selalu lebih baik. Sikap yang kedua adalah kebalikannya, saudara. Kebalikan daripada sekuler, ya. Sikap yang kedua adalah sekuler. Apa kebalikannya daripada sekuler? Yaitu apa, saudara? Religious attitude. Religious attitude itu menganggap bahwa holiness lebih penting daripada freedom. Sampai di situ bagus, saudara ya. Sampai di situ it's good, it's okay. Holiness itu memang seharusnya penting. Alkitab mengatakan God is holy, it's very important, penting. Tapi problemnya, saudara, karena sense kekudusan kita itu sudah rusak nih, saudara ya. Sudah rusak. Kita itu sense kekudusannya udah enggak lurus lagi, udah enggak tepat begitu. Kita jalannya cenderung miring, ya, cenderung miring. Saudara kalau masih ingat, dosa itu artinya off the mark, begitu ya, enggak pas sasaran. Itu enggak selalu benar. Jadi terlalu menekankan kekudusannya Tuhan over the freedom, yang terjadi, saudara, juga adalah paling tidak ada dua macam. Ada dua macam yang menurut saya tidak sehat. Kekudusan, sense of holiness yang tidak sehat, yaitu kita sekarang jatuh seringkali pada superstition, tahyul, pada hal-hal yang tahyul. Kita mengkeramatkan, menguduskan hal yang mestinya tidak kudus. Kita takut kalau rumahnya salah posisi, salah bentuk, begitu ya. Kita takut. Itu superstition, saudara. Itu superstition. Tidak selalu salah sih memang ya. Kalau itu masalah arsitektur dan sebagainya, that's okay. Tapi ada ketakutan-ketakutan yang tidak sehat, saudara. Superstition. Mengkeramatkan hal yang tidak perlu dikeramatkan. Menyucikan hal-hal yang tidak perlu disucikan. Saya gak pernah bisa lupa pada waktu saya pernah pergi ke, di Jawa Timur nih ya, pernah pergi ke Gunung Kawi. Ada gak pernah ke Gunung Kawi ya? Tempat penyembahan tuh. Tempat penyembahan, orang mau cari kekayaan di situ, cari jimat dan sebagainya di situ. Saya dengan teman itu pergi ke situ. tujuannya bukan mau cari jimat, ya. Tujuannya saudara adalah untuk menginjili, untuk bagikan traktat penginjilan. Pada waktu itu saya masih di seminari, masih mahasiswa di Gunung Kawi. Lalu sampai di situ saya cari kamar mandi, sampai kamar mandi, lalu tanya sama satu orang, orangnya bilang, oh saya tunjukkan, gitu ya. Lalu saya ikutin dia, ini kamar mandinya. Saya masuk ke kamar mandi itu, dia ikut masuk, saudara. Dia ikut masuk. Saya pikir ini orang kok ikut masuk. Lalu bukan cuma ikut masuk, itu kamar mandinya itu cuma satu kamar mandi begitu, bukan pakai urinal begitu ya, kamar mandi satu begitu. Ada bak airnya di situ. Lalu dia ambilin air. Saya pikir dia ikut masuk dan ambilin air lagi. Gitu. Lalu ditaruh di situ. Kemudian dia nggak langsung keluar. Dia bilang sekarang mesti hormat dulu sama air ini. Hormat dulu sama air tersebut, hormat. Saya mengatakan, oh, sorry saya nggak percaya yang begitu, saya bilang. Terus orang itu ngelihat saya keheranan, baru dia keluar, ini ya, baru dia keluar begitu. Jadi dia minta saya untuk menyembah air itu. Ini udah kebelet saudara suruh nyembah air duluan begitu. Saya bilang, sorry saya nggak percaya yang begitu. Karena saya begitu, saya nggak bilang bahwa saya orang Kristen. Saya nggak bilang saya orang Kristen. Tapi rupanya dia kasih tahu teman-temannya di luar, begitu. Itu orang Kristen tuh, itu orang Kristen, begitu ya. Karena saya dengar, waktu di kamar mandi itu, dia ngomong sama temannya di luar, begitu. Orang Kristen. Padahal saya nggak pernah bilang saya orang Kristen. Gitu. Itu mengkeramatkan sesuatu yang menurut saya tidak perlu dikuduskan. Air, saudara. Air itu ciptaan Tuhan. Kita hormati, kita hargai, ya. Tapi apakah saudara menyembah itu? Itu religious, saudara. Ya. Itu religious, tetapi wrong. Begitu. Holiness yang wrong. Di Activity Road ini, saudara, ada Islamic Center. Ya, ada Islamic Center. Itu ada 3 Islamic Center di Activity Road. Itu ada Islamic Center-nya kelompok Sunni, ada Islamic Center-nya kelompok Syiah, ada Islamic Center-nya kelompok yang mistik, begitu. Ada kelompok yang mistik. Nah itu kalau saudara ke situ, ya, ke gedung itu, saudara mau pakai kamar mandinya juga. Ya, ini pagi ini banyak cerita kamar mandi ini, saudara ya. Saudara mau pakai kamar mandi, aduh ada tulisannya. Saudara harus step in with your left foot first. Step in with your left foot. Saudara keluar dari kamar mandi, saudara harus step out with your right foot. Kenapa? Karena kalau enggak akan terjadi bencana, saudara. Saudara akan mengalami kecelakaan. Itu sesuatu yang baik, saudara. Ya mungkin baik, ya. Mereka percaya sesuatu ada yang holy, ada yang kudus yang harus dihormati. Kalau tidak dihormati, yang akan menanggung bencana adalah saudara. Begitu. Kalau kekudusan ini tidak dihormati, tapi kekudusan mereka itu adalah kekudusan yang abstrak. Kekudusan apa ini? Begitu. Itu sense of holiness yang broken, saudara. Sense of holiness yang tidak lagi terarah pada hal yang memang seharusnya kita hormati, yang seharusnya memang kita kuduskan, gitu. Jadi itu sebabnya saudara, holiness yang seperti itu adalah holiness yang sebenarnya superstition. Ya, superstition attitude. Ada holiness saudara macam yang kedua yang menurut saya yang tidak betul juga, yaitu yang rule oriented. Maksudnya apa saudara? Maksudnya adalah ada orang yang menganggap bahwa kalau saudara itu suci, artinya adalah saudara itu mengikuti peraturan-peraturan agama tanpa salah, ya, tanpa salah. Jadi saudara itu punya perasaan rohani pada waktu saudara mengikuti peraturan ini. Ini menjadi seperti orang Farisi itu ya. Nah ini saudara dampaknya adalah akibatnya, kalau saudara melihat orang lain gak mengikuti peraturan, saudara merasa I am holier than him. Or I am holier than her. Kenapa saudara? Karena konsepnya adalah kekudusan artinya adalah I am following rules. I am following the law. Itu konsep kekudusannya orang Farisi di dalam Alkitab. Sehingga mereka merasa bahwa yang namanya kudus itu adalah kalau saya itu sudah mengikuti nih semua peraturan. Ya, semua peraturan tersebut. Jadi mereka menganggap bahwa a holy person itu adalah somebody who keeps the law, who keeps the rule. Tapi saya percaya yang namanya holiness itu lebih dalam daripada itu. Karena kalau sudah lihat kehidupannya Tuhan Yesus, orang Farisi itu begitu menjaga kekudusan, tidak mau bergaul dengan orang yang sakit kusta, misalnya begitu ya. Kalau saudara membaca sejarah latar belakang Alkitab, orang yang sakit kusta itu paling kasihan saudara. Karena mereka harus tinggal di luar kota. Bukan cuma tinggal di luar kota, kalau mereka itu mau jalan, beli makanan gitu ya, mereka harus lihat arah anginnya kemana. Ini peraturan-peraturan banyak dibuat. Kalau arah anginnya itu dari arah orang yang sehat, tidak kena sakit kusta, ke arah orang yang sakit kusta, ya, orang itu baru boleh jalan. Tapi kalau arah anginnya sebaliknya, dari yang sakit kusta ke yang sehat, ya, dia boleh jalan. Tapi saudara yang sehat boleh, saudara berhak ambil batu dan lemparin dia. Ya, ambil batu dan lemparin dia. Itu orang yang sakit kusta pada zaman perjanjian baru itu seperti itu. Bukan berarti sekarang lebih baik begitu ya, tapi pada zaman itu seperti itu. Tapi Tuhan Yesus, dia bukan cuma bergaul, dia sentuh, dia sembuhkan orang itu. Ini holiness yang kualitasnya berbeda begitu. Holiness yang kualitasnya berbeda dengan orang Farisi. Orang Farisi menekankan holiness over freedom. Itu juga bukan yang Alkitab mau sebenarnya. Karena kalau penekanannya seperti itu, kita bisa jatuh pada dua kesalahan tersebut. Jadi kalau begitu saudara, sikap yang benar terhadap kekudusan bagaimana saudara? Saya sebut aja namanya Christian attitude, ya, atau biblical attitude. Kalau saudara membaca Yesaya, saudara, Alkitab walaupun mengajarkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus, tetapi Alkitab juga mengajarkan freedom, kebebasan. Sekali lagi, freedom saudara bisa ganti dengan happiness, saudara bisa ganti dengan joy. Tapi kekudusan, mengenal kekudusan Tuhan, membuat saudara itu bebas, tapi bebas terhadap apa lebih dulu? Dia bebas terhadap apa? Bebas terhadap dosa. Itu yang Yesaya lakukan. Pada waktu Yesaya melihat, diberi penglihatan tentang kekudusan Tuhan, apa yang dia sadari? Mengenal kekudusan Tuhan itu membuat kita menyadari keberdosaan kita, bahwa kita ini adalah orang yang berdosa. Kekudusan Tuhan bagi kita itu adalah seperti cermin, gitu ya. Kalau saudara melihat di cermin itu, tujuannya apa sih? Tujuannya apa? Tujuannya kan untuk melihat hal yang gak benar dalam mukanya saudara atau di badannya saudara, kan begitu ya. Itu tujuannya cermin kan ya, untuk menunjukkan kelemahan, kekurangan pada kita begitu. Jadi saudara, Alkitab itu mengajarkan kekudusan, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kudus. Tapi Tuhan yang Maha Kudus adalah Tuhan yang memberikan freedom kepada kita. Tapi freedom yang pengertiannya berbeda dengan freedom di sini atau freedom yang di sini. Freedom yang dimaksud di dalam Alkitab adalah freedom yang menyadarkan kita bahwa kita itu orang yang berdosa. Yang bermasalah dalam hidup kita, yang membuat kita tidak merasa bebas, merdeka, happy adalah bukan kekudusan Tuhan, tetapi dosa kita. Itu yang membelenggu kita, itu yang merantai kita, ya. Jadi saudara, mengenal kekudusan Tuhan itu membuat kita mengenal dosa kita, dan dari situ baru lahir satu kemerdekaan, satu kebebasan. Kalau kita lepas dari dosa. Sudah pernah, mungkin pernah mendengar cerita ini, saya juga sudah sering mungkin beberapa kali pakai ya di gereja, di dalam khotbah saya begitu. Sudah mungkin pernah mendengar kisah tentang ada beberapa burung elang di Niagara Falls, ya, air terjun Niagara itu, Niagara Falls itu, yang pada waktu terbang di atasnya Niagara Falls itu melihat ada di bongkahan es, di atas bongkahan es tersebut ada bangkai binatang, ya, ada bangkai binatang yang mati di atas bongkahan es tersebut. Jadi ada beberapa burung elang ini, burung yang besar ini, dia turun gitu ya ke atas es tersebut untuk makan bangkai binatang yang mati tersebut. Dimakan, dipatokin begitu, dipatokin makan. Nah, saudara, pada waktu bongkahan es ini terus hanyut di sungai tersebut dan mendekati air terjun yang besar itu begitu ya. Suara dari air terjunnya itu membuat burung-burung yang lagi makan ini ketakutan. ya. Mereka takut, jadi mereka pergi. Mereka terbang, begitu. Burung-burung ini terbang. Kecuali satu. Ada satu yang tetap gak peduli, begitu. Ada satu yang tidak peduli, dia tetap terus makan, begitu. Dia terus makan bangkai tersebut. Sampai akhirnya bongkahan es ini sampai di ujung dari air terjun tersebut, baru si burung elang ini dia mulai mengepakkan sayapnya, ya, dia mulai mengepakkan sayapnya. Tapi saudara, pada waktu dia mau terbang, rupanya saudara kakinya dia itu sudah beku, saudara, beku terikat di esnya tersebut, terikat di esnya. Jadi pada waktu dia mau terbang, dia nggak bisa terbang, terlalu berat. Terlalu berat sampai akhirnya dia itu terseret, ya, dan akhirnya dia mati karena dia nggak bisa terbang karena terlalu berat. Saudara, dosa, ya, dosa itu sepertinya sesuatu yang pada waktu kita bisa melakukan dosa itu tuh sesuatu yang bebas, begitu ya, satu kebebasan apapun bentuk dosa. Tapi sebenarnya kita tidak tahu bahwa yang namanya dosa itu tuh sesuatu yang membelenggu seperti itu. Burung elang ini dia pikir dia itu bebas, gitu ya, karena dia bisa terbang anytime. Dengannya dia tidak terbang anytime. Tapi yang namanya dosa itu justru akan membelenggu orang dan terus akan menyeret dia. Nah, saudara, kenapa kita penting mengenal kekudusan Tuhan? Karena kalau saudara ingat Tuhan itu kudus, kalau saudara tahu bahwa Tuhan itu kudus, saudara akan menyadari bahwa yang mengikat saudara itu, yang membuat saudara itu menjadi merasa terbelenggu, terbatasi, bukan kekudusan Tuhan, saudara, tapi dosa kita. Dosa kita itulah yang menyeret kita, yang membelenggu kita. Saudara mungkin pernah membaca kesaksiannya Ted Bundy di Netflix. Belum lama ada dokumenterinya Ted Bundy. Seorang serial killer, pembunuh berseri begitu. Dia membunuh banyak sekali teman-teman kuliahnya dia sendiri, banyak sekali wanita yang dia bunuh begitu. Itu awalnya dari mana? Pada waktu dia mau dihukum mati, duduk di kursi itu listrik, dia mengatakan awalnya pada waktu dia masih remaja tuh, gara-gara satu buku yang dia baca, ya, itu buku apa saudara? Buku porno, pornographic book. Itu sejak saat itu dia gak pernah bisa lepas dari pikirannya dia. Dan itu terus mempengaruhi dia sampai akhirnya dia itu terseret kepada berbagai macam dosa. Tahun 2001, ya, tahun 2001, 19 tahun yang lalu, ada sebuah interview yang cukup mengejutkan di antara para pendeta. Karena ada seorang pendeta yang dihormati di mana-mana, tapi dia baru mengakui bahwa dia itu sebenarnya terikat oleh alkoholisme, minum-minum. Itu saya gak bisa memahami itu, karena saya bukan peminum. Ya. Ada orang yang sampai bisa terikat di dalam alkoholisme itu tuh, apa yang membuat dia terikat itu, saya gak bisa mengerti itu. Tapi ini seorang pendeta, saudara, seorang pendeta yang terkenal. Dan saya sebutkan aja namanya karena interviewnya ada di mana-mana, saudara. Saudara bisa lihat di YouTube juga ada, di Yahoo juga ada. Namanya adalah Max Lucado. Seorang penulis, seorang pendeta yang sangat terkenal. 2001 dia diinterview, dia baru mengakui bahwa dalam kondisi posisi dia sebagai seorang pendeta pun, dia tidak bisa lepas dari alkoholisme, minum. Sampai satu saat sebelum dia diinterview itu, sampai satu saat dia mengatakan satu hari pulang dari khotbah, dia mampir untuk beli minuman. Dia udah khawatir ada orang yang tahu dia bakalan beli minuman, makanya dia masukin di kantong, dia sembunyiin gitu ya. Lalu dia cepat-cepat masuk ke dalam mobil. Tapi hatinya dia gelisah, dia merasa bersalah. Dia pendeta, dia mengkhotbahkan hidup yang kudus, tetapi dia sendiri gak bisa lepas dari dosa. Dia tidak bisa lepas dari dosa. Akhirnya saudara, waktu dia berhenti di lampu merah, dia pikir dia harus putusin ini. Dia harus cut off, dia harus break this chain. Akhirnya saudara, dia tanpa pikir, dia cuma berdoa, God forgive me. Dia mengatakan, God forgive me. Dia ambil minumannya, dia buang ke tempat sampah. Dia buang ke tempat sampah. Sejak saat itu dia berjanji dia gak akan minum lagi. Karena dia merasa dia menodai, ya, he spoil the holiness of God. Ya, sudah bisa baca itu di interviewnya. Ini Tuhan yang dia layani adalah Tuhan yang kudus, tapi dia menyembunyikan dosa. Saudara, kekudusan Tuhan itu adalah kekudusan yang memerdekakan. Tapi dan kemerdekaan yang ditawarkan oleh Tuhan adalah kemerdekaan yang sejati. Kemerdekaan dari apa, saudara? Kemerdekaan dari dosa. Itu adalah kemerdekaan yang benar, saudara. Kemerdekaan, kebebasan yang benar. Merdeka dari dosa. Itu sebabnya, saudara, kemerdekaan yang kedua adalah kemerdekaan di dalam anugerah. Kita lihat ayat-ayatnya, saudara. Ya. Kita lihat ayat-ayatnya di slide berikutnya. Ini, saudara. Freedom over sin. Ini Yesaya mengatakan pada waktu dia melihat kekudusan Tuhan, dia mengatakan, celakalah aku binasa, aku ini orang yang najis bibir. Saudara mengenal kekudusan Tuhan, saudara melihat keberdosaan, saudara. Tapi yang kedua, saudara, ya, mengenal, apa artinya mengenal kekudusan Tuhan? Yang kedua, mengenal kekudusan Tuhan artinya adalah saudara mengalami anugerah Tuhan. Kalau saudara betul-betul mau menerima kekudusan Tuhan, saudara akan mengalami anugerah Tuhan. Ini yang Yesaya alami. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit di atas mesbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Bagaimana saudara kita bisa lepas dari dosa? Kita gak bisa dengan usaha kita sendiri. Harus Tuhan sendiri yang melepaskan kita. Dan kita bersyukur, saudara, kenapa? Karena kekudusan Tuhan yang kudus di dalam Alkitab, berbeda dengan Tuhan-Tuhan yang diajarkan di dalam agama-agama lain. Di dalam agama-agama lain, pada waktu mereka mengajarkan Tuhan itu kudus, artinya adalah saudara harus menjauh dari Tuhan sejauh-jauhnya. Saudara harus menjauh dari Tuhan. Jangan sembarangan dengan Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Menjauh dari Dia sejauh-jauhnya, ya. Itu di dalam semua agama saudara diajarkan begitu. Tapi Alkitab mengajarkan Tuhan yang berbeda, saudara. Tuhan yang kudus adalah Tuhan yang mencari orang berdosa supaya Dia bisa menyucikan mereka, supaya bisa membagikan kekudusan. Itu Tuhan di dalam Alkitab, saudara. Tuhan di dalam Alkitab adalah bukan Tuhan yang menjauh dari orang yang berdosa, tetapi justru Dia yang mendekat. Justru Dia adalah Tuhan yang mendekat. Itu adalah Tuhan di dalam Alkitab. Kita patut bersyukur kita memiliki Tuhan yang seperti itu. Ya, bukan Tuhan yang menjaga jarak, tapi Tuhan yang mengasihi orang yang berdosa, Tuhan yang mau datang pada orang berdosa, Tuhan yang menyentuh orang yang berdosa, membagikan kekudusannya. Itu sebabnya, saudara, yang ketiga, saudara, ayat yang ketiga tadi, ya, ayat yang ketiga, apa artinya kita mengenal kekudusan Tuhan? Kekudusan Tuhan itu, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Sahutnya, ini aku, utuslah aku. Kalau saudara sudah dikuduskan oleh Tuhan, ya, menjadi orang kudus itu bukan mengunci di kamar, baca Alkitab setiap hari, gak mau peduli dengan orang lain, gitu ya. Itu bukan orang yang disucikan menurut Alkitab. Orang yang disucikan oleh Tuhan itu bukan orang yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, okay, just give me your rules and I will follow your rules, yeah? I will follow your rules. No. Orang yang disucikan oleh Tuhan itu adalah orang yang berkata, God, now I belong to you. I am set apart for you. Use me. Ya, pakai aku untuk juga membagikan kekudusan Tuhan. Gitu. Jadi saudara, kalau saudara betul-betul merasakan kekudusan Tuhan, saudara mengalami kekudusan Tuhan, saudara mau memberikan bukan cuma sedikit waktu saudara, ya, bukan cuma sedikit harta saudara, tapi saudara merasa seluruh hidupku ini punya Tuhan. Itu respon yang benar terhadap kekudusan Tuhan. Pada waktu kita menyadari bahwa Tuhan yang kudus itu sudah menyucikan kita dari dosa, disucikan dari dosa, artinya adalah kita mau dipakai oleh Tuhan. Kita mau menjadi alatnya Tuhan. Well, saudara, mungkin saya akan tutup dengan nasihat, saudara, ya. Saya akan tutup dengan sebuah nasihat. Kalau kita betul-betul menyadari kekudusan Tuhan, kita mestinya mau memberikan hidup kita ini untuk kemuliaan Tuhan. Tapi mungkin gak usah jauh-jauh, saudara ya. Gak usah jauh-jauh. Tuhan pakailah aku, Tuhan utuslah aku. Bilang sama Tuhan, ke gereja dulu aja deh. Begitu ya. Gak usah jauh-jauh melayani Tuhan, diutus oleh Tuhan gitu. Ke gereja dulu. Atau baca Alkitab satu pasal satu hari aja dulu. Begitu ya. Bagaimana kita itu memulai hidup yang kudus itu dengan satu hal yang kecil, baby step. Ujungnya adalah kita mau memberikan hidup ini untuk kekudusan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, kalau saudara betul-betul menyadari kekudusan Tuhan, mari saudara kita melihat bahwa kita ini adalah orang yang berdosa, tapi kita juga adalah orang yang sudah menerima anugerah Tuhan yang sangat besar. Dan itu sebabnya respon yang paling tepat adalah kita mau dipakai oleh Tuhan. Kita mau menjadi utusan Tuhan. Kita membagikan kekudusan Tuhan bagi orang lain. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami mau bersyukur ya Tuhan, kalau kami memiliki Allah yang kudus, Allah yang suci. Dan Allah yang suci bukanlah Allah yang jauh, tetapi Allah yang sudah mau datang. Allah yang mau menyentuh hati kami. Allah yang mau menguduskan kami. Supaya kami bisa menjadi alat-Mu yang efektif, alat-Mu yang penuh kuasa di dalam membagikan kekudusan-Mu ya Tuhan. Kemuliaan-Mu. Sehingga lebih banyak orang melihat akan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kuduskan kami, sucikan kami ya Tuhan, dan pakai kami untuk membagikan akan kemuliaan-Mu itu kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.